อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุ่นใจใกล้คุณหมอกับภาคภูมิไข่มุกครับสำหรับในวันนี้อุ่นใจใกล้คุณหมอนะฮะจะนำเสิร์ฟสาระความรู้ดีๆทางสุขภาพการแพทย์ให้ฟังง่ายๆสบายๆเหมือนเราสองพ่อลูกไปนั่งอยู่กลางบ้านคุณฮะและตอนนี้ก็มาโดยพร้อมเพรียงกันกับวิทยากรของเรานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับ
ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วโลก
ทั่วโลก
ทั่วประเทศเลยนะฮะ
ทั่วโลกก็ฟังทางแอปได้
ใช่ครับสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชัน FM 96.5 ได้ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play ก็ได้นะฮะก็ลองแล้วฟังได้ชัดแจ๋วเลย
แจ๋วเลย
นะครับสามารถฟังได้นะฮะและวันนี้ครับรายการของเราก็ยังเหมือนเดิมสามารถติดต่อเข้ามาได้2ช่องทางด้วยกันโทรศัพท์สายตรงหมายเลข02นะครับ2481657และ SMS ตอบคำถามเข้ามาก็ได้ด้วยนะฮะที่หมายเลข4111965ครับ
ครับ
สำหรับวันนี้ครับคุณพ่อครับ
ครับ
เราจะมาพูดถึงของที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งใกล้ตัว
คุ้นเคย
คุ้นเคยมากๆ เจอกันทุกเช้าเย็นเช้าเย็น
เช้าเย็นเลยแหละโอ้โหขนาดนั้นเลย
ใช่แล้วครับเจอกันทุกวัน
อันนี้เป็นผู้หญิงผู้ชาย
อันนี้ยังไม่บอกเพศเป็นสิ่งของนะฮะเป็นของที่เราเจอกันเช้าเย็นเจอกันบ่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเลือกเขายังไง
ครับ
ที่เราใช้อยู่เลือกอยู่มาใช้เนี่ยมันถูกหรือเปล่าม ีมูลค่าทางการตลาด 3,000 กว่าล้านบาทต่อปี
ปีละ 3,000 ล้าน
ขายกันดีมาก
ๆอ้าวกลายเป็นสิ่งของไปแล้วนะครับ
กลายเป็นสิ่งของไปแล้วฮะหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับของกินของใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับคุณพ่อครับมูลค่าที่ขายกันปีนึงเยอะมาก
ๆ
วันนี้เราจะมาพูดถึงแปรงสีฟัน
อุ้ยเออจริงเลยนะครับแปรงสีฟันนี่คือคนที่ทุกคนต้องใช้ตื่นขึ้นมาบางคนวันละ3ครั้งบางคนวันละ2ครั้ง
ใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายคนแปรงมากกว่า3ครั้งด้วยซ้ำบางครั้งบางคนก็มีความเชื่อว่าหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อใหญ่ทุกครั้งจะต้องแปรงฟัน
ครับ
แล้วจริงๆแล้วที่ถูกต้องเหมาะสมถือว่าเป็นสายกลางก็แล้วกันที่พอดีเนี่ยควรจะทำยังไงที่คุณหมอฟันเขาแนะนำแต่เราจะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกัน
สำคัญนี่คือปัจจุบันที่พ่อเห็นนะตามตลาดที่ขายตลาดสะดวกซื้อเนี่ยมันมีขนแปรงสีฟันหลายรูปแบบเลยนะเห็นเขียนติดกับที่ตัวที่ขายนะ
ใช่ครับ
ขนแปรงนุ่มบ้างขนแปรงแข็งบ้าง
แข็งบ้างนุ่มบ้างปานกลางบ้างปลายแหลมปลายเนียวปลายนูนปลายอะไรก็เยอะแยะไปหมด
จะซื้อยังไงกันแน
่ใช่แล้ววันนี้จะได้ทราบกันนะครับเกี่ยวกับแปรงสีฟันแบบครบวงจรเลยนะฮะเมื่อกี้ก๊อฟนำไปว่ามูลค่าทางการตลาดของแปรงสีฟัน 3,000 ล้านบาทต่อปีโหศูนย์กี่ตัวก็ไม่รู้เยอะมากขายกันเยอะขนาดนี้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายคนใช้แปรงสีฟันไปจนเยินเลยไม่ได้ซื้อใหม่
ท่านใช้เยินหรือเปล่าครับเขาคำนวณว่าแปรงหนึ่งแปรงเนี่ยครับนะจะมีอายุการใช้งานประมาณต่ออันนะประมาณ4เดือ นสี่เดือนขั้นเยินแล้วนะ
ครับ
สมควรเปลี่ยนแล้ว
ครับ
ถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือประมาณ3เดือนสามเดือนอันสามเดือนอันก็แสดงว่าปีนึงถ้าเราใช้3เดือนเนี่ยต้องซื้อแปรงสีฟัน4แปรง
ก๊อฟจำได้ตอนที่ก๊อฟไปผ่าฟันคุด
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยทางทีมงานคุณหมอฟันเนี่ย เขาพยายามจ่ายแปรงสีฟันให้แล้วก็พยายามให้ความรู้เราบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แปรงสีฟันนานเกินไปเนี่ยมันไม่ดีอย่างไรบ้าง
ถ้าขนแปรงมันเยินแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขจัดสะบัดเอาพลาคคือคราบของหินปูนที่คราบของเชื้อจุลินทรีย์ที่จับต้องถ้าเราไม่ขยับมันออกไม่ขัดมันออกเนี่ยต่อไปมันจะฟอร์มเป็นหินปูน
อ๋อแล้วก็จะอยู่ยาวๆ อยู่ยังคงทนใช่มั้ยครับ
ตอนเป็นพลาคอยู่มันยังเละๆอยู่ครับ
ครับ
มันคงเกิดขึ้นเช่นเช้าตื่นขึ้นมามีพลาคเกาะตามซอกฟันถ้าเราเอาออกไปซะโอกาสที่จะเกิดหินปูนก็จะเกิดได้ยากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีการขจัดพลาคหรือคราบของจุลินทรีย์ออกไปเนี่ยมันจะเซตตัวแล้วก็มีแคลเซียมมาพอกทำให้เป็นหินปูนจะได้ไง
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดหินปูนมันจะเกิดจากพลาคก่อนพลาคนี่คือคราบจุลินทรีย์คราบจุลินทรีย์อยู่นานๆเข้าวันแล้ววันเล่าหมักหมมไปหมักหมมมาแปรงสีฟันไม่สามารถไปสกิดมันออกมาได
้
ก็จะติดแน่นมันเหมือนคราบที่ติดแน่นหมักหมมกลายเป็นหินปูนเป็นคราบหินปูน
ไอ้คราบพวกนี้มันเกิดจากเศษอาหารความหวานต่างๆที่เรากินไว้แล้วก็มันก็สะสมอยู่หลายๆชั่วโมง
ครับ
ก็จับตัวให้ข้นขึ้นก็กลายเป็นแค่เจลลี่แค่เจลเล็กๆติดตามซอกฟันตามซอกเหงือก
ทำให้เราต้องไปหาคุณหมอฟันแล้วคุณหมอฟันก็ขูดหินปูนให้ดังอี๊ดอย่าง
นี้นะเป้าหมายการใช้แปรงสีฟันก็คือต้องการจะขจัดตรงที่เป็นคราบหินปูนหรือปรากเนี่ยออกซะแต่ต้นเลย
อ๋อเพื่อไม่ให้มันหมักหมมอยู่นาน
ใช่ครับใช่ครับเราจึงใช้แปรงสีฟันที่ ไม่ควรจะปล่อยให้มันเย็นมากเกินไปเพราะคุณภาพในการขจัดพวกคราบจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะลดลงตามไปด้วย
จุดสังเกตว่าแปรงสีฟันเนี่ยนะครับเย็นไม่เย็นเนี่ยหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเขาก็ทำเป็นแถบสีมาให
้
ถ้าเกิดว่าแถบสีตรงปลายขนแปรงเนี่ย
สีมันจะเปลี่ยนใช่ไหม
สีมันเปลี่ยนไปหรือสีมันหายไปเราก็สามารถสังเกตได้ง่าย
ๆเราก็เลยต้องหมั่นดูหน่อย
แต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเรื่องแปรงสีฟันเท่าไหร
่
ได้มีความรู้จากคุณหมอฟันที่ได้กรุณาถอนฟันคุดให้เนี่ยนะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเปลี่ยนแปลงบ่อยๆว่าแปลงมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการแปลงฟันกอฟขี้เกียจเปลี่ยนแปลงกอฟก็เลยใช้วิธีนี้ฮะมีมันสองอันเลยใช้สลับกันจะได้เสื่อมช้า
ๆอ๋อดึงเกมไปนะ
ดึงเกม
เขาทำการศึกษาพบว่ายอดขายของแปลงที่มีตลาดปัจจุบันเมืองไทยนะกอฟนะมันจะมีทั้งขนแปลงแบบนุ่ม นุ่มพิเศษอะไรเงี้ยนะ
โอ้นี่ก็เคยเห็น
ขน
แปลงอยู่ที่เชลบอกว่านุ่มพิเศษ
หรือขนแปลงแบบปานกลางขนแปลงกลางหรือขนแปลงที่แข็งมาก
มันก็ทำให้เราสงสัยว่าไอ้นุ่มกับนุ่มพิเศษเนี่ยนุ่มพิเศษเนี่ยต้องใส่ไข่แล้วเพิ่มใส่ถุงเพิ่ม5บาทหรือเปล่า
จะเลือกซื้อยังไงกันดีเออ สำคัญที่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับอาจจะต้องลองศึกษาดูนะ
ครับ
มันมีหลักการอย่างนี้ครับคือเขาพบว่าคนในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านข้อมูล
ครับ
ก็เลยซื้อไปตามความคุ้นเคยแล้วเขาก็มีการซื้อแปรงที่นี่ที่แปรงขนแปรงนุ่มพิเศษ
ครับ
หรือนุ่มรวมกันเนี่ยครับประมาณ 60%
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณพ่อบอกมูลค่าการตลาดมันแพงใช่ไหมฮะมันแพงเนี่ยมันแพงยอดขายด้วยแล้วมันก็แพงค่าโฆษณาด้วยนะ
ถูกต้อง
ค่าโฆษณาของแปรงสีฟันครับคุณพ่อครับส่วนมากแล้วแปรงสีฟันส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะโฆษณาในยุคนี้นะบอกแต่ขนแปรงนุ่มเราก็จะติดหูครับติดหูว่าขนแปรงนุ่มขนแปรงนุ่มขนแปรงนุ่มพอเดินไปถึงหน้าเชลที่มันวางแปรงสีฟันเยอะเราก็จะสายตาสอดส่องหาคำว่าขนแปรงนุ่ม
ก็เลยมีคนซื้อพวกนี้ไปใช้ 60% ของปริมาณแปรงที่ขายในเมืองไทย
ครับ
อีก 30% เป็นชนิดแข็งปานกลาง
ครับ
อันนี้ประเภทยังคุ้นเคยกับของเดิมที่เคยใช้อยู่ก็เลยไม่สะใจที่ใช้ขนแปรงนุ่มรู้สึกแปรงมันจะไม่สะอาด
ก็รู้สึกว่าสมัย20ปีก่อนความรู้ของขนแปรงนุ่มยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับคุณพ่อครับปัจจุบันนี้ก็เลยขนแปรงนุ่มเริ่มมาแต่สมัยก่อนขนแปรงนุ่มไม่ค่อยมีกันหรอกหายาก
ไอ้แบบแข็งๆแบบเก่าแปรงมันก็แปรงถูพื้นอย่างน
ั้
นนะแข็งๆเนี่ยเหลือแค่ 10%
เลย
มีคนเก่าๆที่เขาคุ้นเคยว่าเขาเข้าใจว่ามันต้องแข็งถึงจะขัดได้ออกได้ดี
อันนี้เป็น common sense ของมนุษย์เลยการที่จะขัดของอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสกปรกต้องใช้แปรงแข็งๆในการทุออกไป
แต่พ่อไปคุยกับคุณหมอฟันแต่พี่อาจารย์หมอฟันที่เขาสอนแค่จบคุณหมอฟันจบมาเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าจากการวิจัยศึกษาของทันตแพทย์เนี่ยเพราะว่าขนแปรงที่นุ่มหรือนุ่มพิเศษเนี่ย
ครับ
นุ่มพิเศษอาจจะเหมาะสำหรับเด็กๆตัวน้อยๆนะจะดีกว่าในการขจัดพวกคราบจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับเราจะใช้มันได้ถูกต้องแค่ไหนด้วยแต่ขนแปรงแบบแข็งๆเนี่ยข้อเสียคือทำให้เหงือกร่นทำให้เหงือกมันมีการแยกตัวออกจากตัวฟันได้ง่ายแล้วทำให้เกิดเป็นโรคเหงือกง่ายขึ้นเพราะการที่จะเคนคือพยายามกัดกดฟันให้มันแน่นเราแปรงให้แน่นให้หนักก็เพราะว่ามันไม่ได้ผลดีในการทำลายมากกว่าแปรงนุ่มๆนะครับ
พยายามจะกดบดขยี้ให้แปรงเนี่ยเข้าไปถูตามซอกฟันจริงๆแล้ว ไม่ได้ช่วยให้การแปรงฟันครั้งนั้นสะอาดขึ้น
สรุปได้ข้อมูล2อันนั่นคือว่าขนแปรงที่นี่ที่นุ่มหรือนุ่มพิเศษเนี่ยมันก็ขจัดคราบจุลินทรีย์ได้ดีหรือดีมากกว่าขนแปรงแข็ง
ๆครับ
และการที่ใช้แรงกดอัดในขณะที่แปรงฟันแรงๆโดยหวังให้มันไปขัดถูให้มันสะอาดมันก็ทำให้เราขัดพื้นอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่อ่ะมันเหมาะสำหรับการที่ทำให้ขนาดพอดีพอดีโดยใช้ขนแปรงนุ่มแล้วก็แปรงให้ถูกวิธี
ครับ
มากกว่านะครับ
ทำไมเพราะเหตุใดการแปรงด้วยขนแปรงแข็งๆกดแรงๆจึงไม่สะอาดกว่าเจ้าขนแปรงนุ่มๆ
เขาเอากล้องไปส่องดู
ครับ
พบว่า และการศึกษาทางวิจัยทางการทันแพทย์สายครับเพราะว่าอาศัยการสะบัดตัวของปลายขน
เป็นแส้เหรอฮะ
ปลายขนนี่มันเรียวลงไป
ครับ
เพราะว่าปลายนุ่มเนี่ยมันต้องทำให้ปลายมันเรียวลงไปซึ่งอาจจะมีปลายเรียวจริง
ๆ
หรือปลายมนแต่เป็นแบบเรียวเล็กลงไปเรื่อย
ๆ
การที่มันลำตัวของเส้นขนมันเรียวลงไปเองมันสามารถสะบัดตัวอยู่ในซอกฟันเราแล้วก็ขจัดเอาคราบจุลินทรีย์ออกได้อย่างดี
ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณพ่อกำลังจะบอกคุณผู้ฟังทางบ้านว่าจุดเกิดเหตุมันต่างกันถ้าเกิดว่าเราคิดว่าการทำความสะอาดบ้านคือพื้นเรียบๆเนี่ยการถูการกดแรงๆด้วยการใช้แรงละ แปรงที่แข็งมันจะต้องสะอาดอันนี้เป็นธรรมดาแต่เนื่องจากว่าสิ่งสกปรกที่อยู่ตามซอกฟันของเราเนี่ยมันไม่อยู่ตามผิวฟันทั่วๆไปมันจะอยู่ซอกซอนตามหลืบตามมุม
แล้วก็แถมมีเหงือกเป็นตัวของนุ่มๆมาคออยู่ด้วยการที่เราไปทำมันรุนแรงเนี่ยมันจะมีแต่ข้อเสียแล้วก็ไม่ได้สะอาดเพิ่มขึ้นกว่าการใช้แปรงขนนุ่มป
ั
จจุบันนี้เราจึงแนะนำว่าใช้แปรงขนนุ่มหรือถ้ายังไม่แล้วใจนะก็เอานุ่มปานกลางกันแล้วกัน
ค
่อยๆค่อยๆแพสไปอีกทีนึงนะครับก็ตั้งปลายเรียวและปลายมนเนี่ยก็รับเนี่ยมีค่าเท่ากัน
เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกไม่แล้วใจเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเคยประสบมาครับคุณผู้ฟังครับเชื่อหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเราใช้ขนแปรงที่แข็งกลางๆมาทั้งชีวิตนะ
ครับ
ผ่านไป30ปีเนี่ยคุณหมอมาบอกให้ใช้แปรงขนนุ่มเนี่ยเวลาแปรงครั้งแรกหรืออาทิตย์แรกเนี่ยเรารู้สึกไม่แล้วใจรู้สึกฟันไม่สะอาดคร
ับ ใช่ๆ
เราก็ปรับความรู้สึกค่อยๆปรับไปกอล์ฟลองมาแล้วด้วยตัวเองจริงๆแล้วมันก็สะอาดครับสะอาดเท่าๆกันแล้วผลปรากฏว่าไงคุณพ่อทราบไหมว่าการใช้ขนแปรงนุ่มไประยะเวลานาน
ๆ
ถึงเวลาไปหาคุณหมอฟันนะครับปรากฏว่ามีหินปูนน้อยกว่าเดิม
น้อยกว่าเดิม
เออไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ
ครับเรื่องการที่ใช้ขนแปรงแข็งๆแล้วแปรงแรงๆเนี่ยมันทำให้เหงือกร่น
ครับ
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยที่หมอฟันก็แคร์มากนะคือพอเหงือกร่นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคเหงือก
ครับ
ซึ่งที่ซอกเหงือกกับตัวฟันเราเนี่ยพอมีร่นปั๊บมันจะมีซอกให้เชื้อโรคหรือครับอะไรไปแอบซ่อนอยู่ในซอก
ตายแล้วคราวนี้มีเชื้อโรคมามันก็จะมาทำร้ายร่างกายของเราแน่นอน
เพราะฉะนั้นหินปูนที่จับเยอะขึ้นก็จะไปแทรกอยู่ระหว่างซอกเหงือกนี่เอง
ครับ
ก็เลยเกิดปัญหาตะใหญ่โตตามมาระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นการแปรงฟันที่ดีคนแปรงขนาดน้ำหนักที่พอเหมาะผสมนะซึ่งก็จะใช้วิธีการที่ใช้ขนแปรงที่มันนุ่มหรืออย่างน้อยก็ปานกลางนะ อย่าให้มันแข็งมากนักหนาเลยนะครับเพราะเหงื่อมันจะร่นสมุดนะครับ
อ๋อเพื่อป้องกันเหงือกร่นแล้วก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าไปได้แล้วมันก็จะมากัดแกงร่างกายของเรา
ใช่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครับคุณพ่อครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะรู้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วแปรงฟันเนี่ยมันมีสูตรไหมหลักสูตรการแปรงฟันที่ถูกต้องเหมาะสมจริงๆเลยที่คุณหมอฟันเขาสอนกัน
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยประกาศว่าเราต้องน่าจะใช้สูตร2-2-2-2-3ตัว
ฮะเหมือนสูตร
2-2
ผู้เล่นทีมฟุตบอลเนี่ยมันมี4-4-2-2-8-10
ลูกหลานคนไทยฟังลุงหมอนะครับสูตร2-2-2ก็คือ2ตัวแรกแปรงฟันวันละ2ครั้งเป็นอย่างน้อย
2ตัวที่1เนี่ย222 2ตัวที่1คือแปรงฟันวันละ2ครั้งเป็นอย่างน้อย
ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเช้ากับเลือกก่อนค่ำ
ครับ
เพราะว่าเราอยู่บ้านเช้าก่อนไปทำงานข้างนอกหรือก่อนไปโรงเรียนก็สามารถแปรงฟัน1ครั้งนะครับ2ก็คือตอนค่ำๆกลับถึงบ้านแล้วอยู่กับครอบครัวก็อยู่บ้านเราเองก็จะแปรงฟันไม่ต้องพกแปรงฟันไปไหนนะครับแต่ถ้ามีศรัทธาเยอะจริงๆก็หลังหางวันอีกครั้งหนึ่งพักบ่ายๆนะ
มีศรัทธ
าเยอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่า
เป็นตัวอย่างจริงจัง
ใช่
นะ
อย่างนั้นก็คือ2ตัวแรกก็คือแปรงฟันวันละ2ครั้งนะฮะ2ตัวที่2นะครับก็คือแปรงฟันครั้งละประมาณ2นาที
โอ้ยนานนะคุณพ่อครับก็ไม่เคยแปรงถึงเลยนะ
นี่ตอนนี้ตั้งใจให้มันถึงอีกหน่อยนะก็คือแปรงตื้อๆไปอีกนิดนึงก็คือการทำให้เวลาของการที่ขนแปรงจะสัมผัสกับพวกคราบจุลินทรีย์เนี่ยมันได้ปริมาณนานเพียงพอนะครับก็ประมาณ2นาที2ตัวเลขแล้วนะครับ2แรกก็คือวันละ2ครั้งเป็นอย่างน้อย
ต้องขีดเส้นใต้ด้วยว่า2ครั้งเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวไม่งั้นเข้าใจผิดไปเถียงกันอีกว่าคุณหมอปัญญาบอกให้เป็นแปรง2ครั้งแปรง3ไม่ได
้อันนี้บอกลูกบอกหลานด้วย
2ครั้งเป็นอย่างน้อย
เป็นอย่างน้อยแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ย2นาที
ครับ
เพราะว่ามันจะได้มีโอกาสสัมผัสกับพวกคราบจุลินทรีย์ต่างๆได้เพียงพอนะขนแปรงเนี่ยแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีมากๆด้วยนะครับและอันที่3 2ที่3นะครับ
นั่นก็คือ
แปรงฟันหลังจากที่แปรงเสร็จแล้วในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเช้าบ้างเย็นบ้างเนี่ยนะควรจะเว้นการที่จะโดนของหวานพวกน้ำอัดลมพวกของหวานต่างๆนะครับพวกที่เรากินเป็นประจำ
ครับ
ชาเขียวก็ด้วยนะมีของหวานมีน้ำมันต่างๆเยอะประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะวันนี้จะมีผลทำให้ฟันเราเนี่ยปลอดจากการที่จะมีสารมาทำให้กัดกร่อน
ครับ
ตัวเคลือบฟันก็จะได้มีโอกาสที่จะปลอดพ้นจากการฟันผุเนี่ยแปรงฟัน2ครั้งเว้น2ชั่วโมงก็มี4ชั่วโมงที่ฟันเราจะปลอดจากการที่จะถูกกัดกร่อนได
้อ๋อแปรงอย่างน้อยวันละ2ครั้งที่คุณพ่อบอกคือ2ตัวที่1 2ตัวแรก
ครับ
จากนั้นเนี่ยเราก็เว้นระยะหลังจากแปรงเนี่ย2ชั่วโมงทุกครั้ง
อย่าเพิ่งไปกินอะไรที่มันหวาน
แปรง2ครั้งต่อวันฟันก็จะสะอาดยาวนาน4ชั่วโมงแล้วเหลือเสี่ยงอีก20ชั่วโมงโอ้เป็นสูตรที่ดีนะ222 อันนี้เป็นสูตรจากไหนนะครับ
ก็ท่านจะ อาสาสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขของไทย
โอ้ไม่ธรรมดา
แนะนำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยแปรงฟันโดยใช้สูตร222นะครับ2ครั้งต่อวันครั้งละประมาณ2นาทีและ2ชั่วโมงหลังแปรงฟันแต่ละครั้งเนี่ยให้มันปลอดจากของหวานที่จะกินเข้าไปเนี่ยถ้าหิวหน้ากินน้ำเปล่าเอานะครับก
็
จะช่วยทำให้ฟันเราเนี่ยอยู่เป็นสุขได้ดีห่างไกลจากการที่เป็นฟันผุหรือเป็นโรคของเหงือกต่างๆได้อย่างดีด้วยนะครับปัจจุบันที่แปรงสีฟันที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยครับแข่งขันกันออกแบบการกระดกการจับที่จับที่ด้ามที่อะไรให้มันเหมาะมือก็แล้วแต่ยี่ห้อจะออกแบบมามีนูนๆพดข้อตรงนั้นตรงนี
้ครับ
รวมทั้งออกแบบแข่งกันเรื่องสีสัน
ตามภาษานี่ไอ้วิธีการจับวิธีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างแปลงเนี่ยนะตรงที่จับเนี่ยเขาเรียกกริปปิ้งอันนี้สำคัญเหมือนกันเขาบอกว่าการจับเนี่ยที่มั่นมือเหมาะมือมันทำให้การแปลงได้ประโยชน์และเมื่อยมือน้อยลง
ใช่รวมทั้งแข่งขันกันเรื่องวัสดุที่มาทำขนแปลงทำด้ามแปลงต่างนะให้มันมีความยืดหยุ่นต่างๆใช้แล้วรู้สึกว่ามันจะคล่องมือขึ้นก็แล้วแต่ท่านก็เลือกเอาแล้วแต่ยี่ห้อที่ท่านต้องการนะครับเพราะลักษณะของสีของอะไรเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่แต่ลักษณะของการออกแบบกับวัสดุที่ใช้เนี่ยมีความสำคัญมากมากเลย
คราวนี้มันมีตัวเลขตัวหนึ่งครับคุณพ่อครับที่เราเห็นติดอยู่ที่เวลาเราไปซื้อแปรงสีฟันนะมันก็จะอยู่ที่กล่องแปรงซองแปรงเลยแหละเขาบอกอายุด้วยก๊อฟสงสัยมากเลยทำไมต้องบอกอายุด้วยแปรงสีฟันคือถ้าก๊อฟอายุ30กว่าเนี่ยจะไปซื้อแปรงเนี่ยอายุ13มาใช้ได้ไหมฮะ
ก็คืออย่างนี้ครับเพราะว่าการที่บอกอายุเนี่ยเพื่อให้เหมาะกับฟันของคนคนนั้นเพราะว่าฟันของเด็กอายุ3 4ขวบ5ขวบมันฟันน้ำนมนะครับนะส่วนฟันของคนที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นฟันแท้
ครับ
ลักษณะฟันน้ำนมฟันแท้มันต่างกันทั้งการใช้แปรงต่างกันด้วยโดยที่กรมอนามัยกระทรวงสุขของเราเนี่ยกำหนดว่าทุกแปรงสีฟันที่ขายในเมืองไทยเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้ใช้เนี่ยรับรู้ถึง 4-5 ประการนะครับอันแรกก็คือแจ้งถึงความอ่อนความแข็งของขนแปรง
อ้าวอันนี้เห็นกันได้อยู่แล้วมีนุ่มมีปกติมีปานกลางมีแข็งมีนุ่มนุ่มพิเศษ
ใช่ครับรวมทั้งปลายของมันด้วยว่าปลายเรียวหรือปลายมนปลายขนเนี่ยนะ
อันนี้ก็ต้องบอก
ต้องแจ้งนะครับแล้วก็สามก็คือแจ้งถึงวัสดุที่ทำขนแปรงว่ามันใช้จากวัสดุอะไรที่มีอันตรายต่อคนหรือเปล่า
ครับ
รวมทั้งกลุ่มอายุที่เหมาะสมคือเป็นข้อแนะนำว่ากลุ่มอายุไหนควรจะใช้แปรงชนิดนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคร
ับ
ก็มักจะครวบรวมทั้งหมดเลยและข้อแนะนำวิธีการใช้เช่นมันจะหมดอายุภายใน 3-4 เดือนนะครับจำไว้เลยครับ 3-4 เดือนเนี่ยถ้าเราแปรงครั้งละ2วัน2ครั้งนะถึงเวลาเย็นละก็หาทางเปลี่ยนจะได้ดีกว่าจะได้ทำให้มันมีคุณภาพในการทำความสะอาดได้ดีขึ้น
หลายครั้งนะเราจะเห็นแปรงบางยี่ห้อราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าคิดให้สบายใจเนี่ยก็ใช้4เดือนใช่ไหมคุณพ่อครับ
ครับ
ก็หาร4ก็แล้วกันอันละ100บาทก็ถือว่าใช้เดือนละ25
ใช่
25บาทใช้วันละ2ครั้งไม่วันไม่ถึงบาทนะครับสบายสบายใจซื้อได้นะ
ครับ
ฟันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเรายาวนานใช้บทเคี้ยวอาหารและนี่คือความสุขส่วนหนึ่งของมนุษย์ครับเขาบอกว่าความสุขส่วนหนึ่งของมนุษย์เลยคือการได้กินได้เคี้ยว
ใช่ทั้งความสุขก็คือคุณลุงคุณป้าอากงอาม่าผู้สูงวัยเนี่ยฟันมันจะเริ่มไม่ค่อยดี
ครับ
ฟันโยกคลอนบ้างเหงือกเจ็บบ้างการใช้แปรงที่เหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามที่อายุของแปรงคือฟันก่อนเย็นมันจะเยินเนี่ยมีความสำคัญที่พูดสูงอายุเพราะว่าสุขภาพคนสูงอายุเนี่ยอย่างที่ก๊อฟพูดมาสักครู่นะครับมันมีความสำคัญมากกว่าการเรื่องเกี่ยวกับการกิน
ครับ
เพราะถ้าฟันไม่ดีแล้วการเคี้ยวอาหารมันจะไม่ละเอียดทำให้การย่อยต่างๆแล้วดูดซึมของดีๆไปใช้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ผล
มันไปพาดพิงทำลายทั้งระบบเลยเคี้ยวไม่ดีอย่างเดียวกินไม่มีความสุขกินไม่มีความสุขอาหารเข้าไปที่กระพุ้งกระเพาะนี่มันก็ย่อยไม่ดีย่อยไม่ดีก็ถ่ายไม่ดีถ่ายไม่ดีชีวิตก็ไม่มีสุขนะฮะ
เป็นกรณีอย่างเงี้ยครับแปรงสีฟันจึงมีความสำคัญถึงขนาดเราหยิบยกมาพูด
ครับ
เป็นประเด็นวันนี้ทีเดียวนะครับโดยสรุปก็คือสูตร222คร
ับ
แปรงฟันวันละ2ครั้งแต่ละครั้งต้องแปรง2นาทีนี่2ตัวแล้วนะและตอนที่3ก็คือหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงปล่อยให้ปากมันว่างจากการที่จะกินของหวานเข้าไปสักพักหนึ่ง
เหตุผลก็คือการกินของอะไรพวกนี้มันทำลายเคลือบฟันในช่วงที่กำลังอ่อนแอหลังถูกแปรงฟันอยู่นะในกอล์ฟเดานะใช่ไหม
ใช่แล้วการแปรงฟันที่กดแรงๆขยี้แรงๆเนี่ยไม่ได้ทำให้ฟันสะอาดขึ้น
แน่นอนครับ
รวมถึงการที่ใช้ขนแปรงที่เหมาะสมตั้งแต่ปานกลางแข็งปานกลางจนถึงขนนุ่ม และนุ่มพิเศษในกรณีที่เป็นฟันเด็กๆนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการที่เลือกใช้
ครับ
ก็ดีกับสุขภาพฟันเนี
่ยและการที่ใช้แปรงแข็งๆที่คุณพ่อบอกเนี่ยนะคุณหมอฟันเนี่ยวันนั้นเขาบอกมาข้างๆหูกอล์ฟเลยตอนที่เขากำลังขูดหินปูนให้กอล์ฟอยู่เขาบอกว่าใช้แปรงแข็งเนี่ยมันก็เข้าไปจัดการพวกคราบจุลินทรีย์คราบปลั๊กไม่ได
้
มันก็กลายเป็นคราบหินปูนคราบหินปูนเยอะขึ้นมันก็ซอกซอนชอนชัยทำให้เหงือกร่นเหงือกร่นแล้วมันก็ทำให้มีปัญหาของรากฟันมันเป็นปัญหาสืบทอดต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นใช้แปรงขนนุ่มๆมันก็จะสะบัดไอ้คราบจุลินทรีย์พวกนี้ได้ดีก็จะไม่เกิดหินปูนแล้วฟันของเราก็แข็งแรงครับแล้ววันนี้ฮะ
ท่านฟังรอบทั่วประเทศนะครับก็ฟังรายการนี้เป็นรายการทั่วประเทศแต่กรุงเทพและปริมณฑล
ครับ
ต่อจากรายการนี้เป็นรายการ3หมออารมณ์ดีนะคร
ับ ติดตามฟังกันนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนครับกับอุ่นใจใกล้คุณหมอภาคภูมิไข่มุกครับ
หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก